Gepleyer Adatlı Radyosu. Öýüňize saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 3-nji fevraly. Habarlar günlük programmamyzda başlamadan öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofonuny Allah'ım razı rahim.
Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gaýytgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün prezident Berdimuhammedow Fransiýadan 2 günlük resmi safary tamamlandy. Şuňyň prezidenti Mahmud Ahmadinejad öz ýurdunyň urany baýlaşdyrmak işlerini daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýdyp çykyş etdi. Şuň Gürjistanyň prezident administrasiýasy Ukrainada geçiriljek prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyryna Gürjistandan tyýynçylaryň barmajakdygyny ma'lum etdi. Inni şu beýle habarlaryň dogrulyk mazmuny bilen tanış bolun. Düýne prezident Berdimuhammedow Fransiýadan 2 günlük resmi safary tamamlandy. Safarynyň ikinji güni prezident Berdimuhammedow Fransiýanyň premier-ministri François Fillon bilen gepleşik geçirdi. Parijiň Matignon köşkünde geçirilen bu gepleşikleriň aýdy bilen bolsa, iki taraplaryň hyzmatdaşlyklary boýunça dokumentleriň toplumyna gol çekildi. Bu gol çekilen alalaşyklaryň hatarynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen-Fransyz hökümetara komissiýasyny döretmek, şeýle hem medeniýet, magaryf, ilim we tehnika boýunça hyzmatdaşlyklary ýola goýmak ýaly heller boýunça da alalaşyklar bar. Mundan näçe Türkmenistanyň medeniýet we teleradio gepleşikler ministrligi bilen Fransiýanyň medeniýet we ara gatnaşyk ministrligi muzey işleri boýunça hyzmatdaşlyklar barada da özara alalaşygy gol çekdiler. Bu gol çekilişlik dabaratynyň ýedi bilen ortak özara ýüzlenme hem kabul edildi. Şuň Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmadinejad öz ýurdunyň urany baýlaşdyrmak işlerini daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýardygyny aýdyp çykyş etdi. Birleşen Milletler Uramasy özüniň soňky talaplaryna Eýranyň öz uranyny daşary ýurtlarda baýlaşdyrmagyny şert edip goýupdy. Ýöne Eýran şu çakaçenne bu talaba boýun bolmagyny elli. Emma ýurdun prezidenti Mahmud Ahmadinejad şuňky çykyşynda pes derejede baýlaşdyrylan urany daşary ýurtlara ýollap, ony 20% töwereg baýlaşdyrmak meselesiniň Eýran üçin hiç ýyly problema däldigini nutady. Käbir gün watary ýurtlary şol taýna ort etilen Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Eýranyň prezidentiniň bu beýanatyny hoşallyk bilen kabul etdiler. Ýöne Birleşen Ştatlaryň resmiýleri Tehranyň bu urda resmi beýanat bilen Birleşen Milletler Uramasynyň atom agentligine ýüzlenmeliligini ma'lum etdiler. Şuň Gürjistanyň prezident administrasiýasy Ukrainada geçiriljek prezident saýlawlarynyň ikinji tapgyryna Gürjistandan tyýynçylaryň barmajakdygyny ma'lum etdi. Saýlawlaryň birinji tapgyryna Gürjistandan köp sanly tyýynçylaryň barmagy Ukrainada käbir siýasy dabalaryň ýüze çykmagyna getiripdi. Prezidentlige dalaşýar Viktor Yanukowiçiň regionlar partiýasy Gürjistanyň wekilleriniň ýörüýte ýollanan gizliň gurluklaryň işgärleri diklerini aýdyp, olary adalatly saýlaw prosesine päsgel bermek ýanaşygyny aýplapdy. Gürjistanyň häkimiýetleri bu bildirilen aýyplamalary ret edýärler. Şuň prezident Saakaşwilinin metuwa sekretary Manan Manjgaladze Ukrainada 7-nji fevralda geçiriljek ikinji tapgyry prezidentlik saýlawlaryny Gürjistandan tyýynçylaryň barmajakdygyny aýdyp ýörüýte beýanat ýaýratdy. Dün ortiýetin dolanurji Yedinaya Rossiýa partiýasy parlamentiň ýokarky palatasynyň spikeri Sergey Mironovyň wezipetinden çekilmegini talap edip beýanat ýaýratdy. Yedinaya Rossiýa partiýasy Sergey Mironow ýurdun premier-ministri Vladimir Putini açyk tankil edip maskaralamakda aýplaýar. Ortiýet parlamentiň ýokarky palatasynyň spikeri ýurdun Sprawedliwaya Rossiýa partiýasynyň lideri Sergey Mironow şepdeniň başyna telewizionda eden çykyşyna Vladimir Putiniň büdjet siýasaty bilen özüniň bütünlüğini alalaşmaýanlygyny aýdypdy. Ýöne muňa garamazdan syýnçylar Mironowyň bu waka sebäpli wezipetinden çekilmejekdigini öňe sürýärler. Şuň Pakistanyň Demirgazy Gunmatarynaky Dir raýonunda ýol gyrasynda goýulan minanyň partlamagy netijesinde adyndan 10 töwereg adam öldi. Şultanla 3 sani Amerikan yetkeri hem var. Pakistanın harbi güçlerinin metuva sekretari General Adhar Abbas, gıyılar üçün tədi vurulan mektebin kol oyunda yüzveren bu partlamada 3 sani Amerikan yetkerinden daşarı yine 3 şahganın hem de bir yerli yetkerin ölenliğini tasdikladı. Hormatlı gençler, siz şu şahganın mühüm havarlarından kəbirlerle tanış oldunuz.
Nükleer Agaatlı Radyosu.
Etarniel, le groupe français Bouygues qui a construit le palais présidentiel.
Türkmen prezidenti Fransa resmi safarını cemledi. Xabarlar günlük programımızın başında bu safarı Londonlu ekspertin teyinini verer.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердымухамедов с посещением Франции.
Туркменстанны дәүләт статистика идарасының башлыгы дөйүплек кемчиликләр өчен иштен башадырды. Әйтәм бе новаттагы кадр чалышыгы мияда доğurдан статистиканың арада тетилярмы?
Открытая статистика это принцип развития демократии в стране.
Бу арада анализ макаламызны ләрсәңез. Халк сез тапкорны Туркмен дәүләт һәм интернет адатлыгы. Бу урдагы кыенчылыклар барыды, ярлы сынчының фикер карашлары белән таныш эдер. Туркменстанның алтын асыр мобиль телефон ара катнашып керханасы өз хезмәтләренең нархын арзанлатты. Бу арада һәм ярлы хабарчының мәгълүматын эштерер. Программа Прагадагы студиядан мен Йохшан Аннурван алып барырмын. Толкынларымыздан айрылма. Hormatly dinleyijiler, Türkmen prezidenti Fransa ilkinji resmi saparyny jemledi. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun arasynda 6 sanly hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilenini gaýdylýar. Türkmen döwlet habarlary Parijde geçirilen gepleşikleriň Türkmenistanyň we onuň lideriniň ulaýyn tasdiklanygyny ýazýar. Ýöne bu sapar Fransuz medeniýetiniň kenir ünsini çekmedi. Sol rwatda döwlet telekanaly bolan France 3 Berdimuhammedowyň sapar barada beren reportajyny Türkmenistanyndaky hakyky ýagdaý. Adam hukuklary bilen bagly problemler barada gysga da bolsa gurrun etdi. Türkmen prezidentiniň Fransiýadan sapar barada Londonly postsovet eksperti Aleksandr Narodeskiýanyň kommentariýasyny nazar hudaýberdi.
Неизвестно, почему так долго тянул Гурбангулы Бердымухамедов с посещением Франции.
Нем шундур Гурбангулы Бердымухамедов Франция сапарыны ийде чектирипти. Ёгы туркмен президенти Николай Саркадиден чакылыгы 2 ýyl мындан өң алыпты. Белки ашавады кызыкландырыйан Набукко проектіне Францияның көні қатнашмайанлығы тәсір етірендір. Ене бір ягдай бар. Парижда аатлы лидерлер, йолбашылар, ислесіслемесе адам хукуклары меселесінден сапып, аман утылып білмейерлер. ССКП МК-ның баш секретарлығына сайланынан соң Михаил Горбачев бірінші кезек Парижа келенне, ССР-де адам хукукларының бодылшы арасында гүрінгілер болыпты. Гуманитар ордан проблемалары болан көп юртларын йолбашылары, шейлі яқымсыз порсатлары баштан кешіріптілер. Түркменстан үлін бағылы яғдайым қадыдан чықмады әл. Тараплар элбетте эсасын фи иқтисады қатнашықлары верділер. Чүнкі Франция Евросоюдың ин эсасағдаларының бірі. Париж білен қатнашықлары өсірмек, француз фирмалары білен көріш ертнамалар бағылашмағы, дүнияның корпоратив системасы білен қатнашықлары олы қоймағы ашхавад үшін ұлы мүмкіншіліклер ашияр. Şonuň üçin esasy ministrliklerin ýolbaşçylary türkmen delegasiýasynyň düzümine Parijä geldi. Ministrleriň atlarynyň arasynda 10 ýyllyklaryň dowamyna häkimiýetiň kölegesine saklanyp gelen. Şol bir wagtda da häzirki prezidente iň ýakyn durýan adamlaryň biriniň ady peýda boldy. Ol ykdysady kömekçi öz wagtynda halkara metbuatyna Niýazow'un gaznaçysy atlandyrylan Aleksandr Jadan. Käbir habar terişdelerinin belleşi ýaly Jadan delegasiýanyň düzümine Parijä prezident administrasiýasynyň baş tutan hökmüne gelipdir. Ol 10 ýyllyklaryň dowamyny Niýazow'un hökümdarlyk eden ýyllary aman saklanyp awatlygyny täze prezidentiň ýanyna almagy başaran adam. Ýurdun köp sanly kommersiýa sırlaryna şerik bu çinownigi Хайты дога гора фактыяр дип, постсовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкий комментариятын дәвам иттерияр.
Но одним лишь экономическим уклоном визит туркменской делегации во Францию не ограничился.
Туркмен делегациясының Франция сапары дең бер икътисады уур белән чакленмәди. Яни туркмен президенты гелмәдәннән соң адам хукукларын орыян халыкара урамалар Туркменстанына адам хукукларының ягъдәенә мәслихәттәшмәк мөмкинчелегеннән файдаланмага Францияның президентын чакырыптылар. Bu arasında hususan Ferhet'i reportörler kurumasının baş sekreteri Jean-François Julliard çıkış edipti. Ol beylikli meseleler bilen bir katarda Evrosoyuza ağda yurtların hükümetleri Türkmenistan'ına adım hukukları problemasını göz yum partnerlik hem hizmettaşlık arasında ılağlaşığa kol çekişip gımmatlı vakti hem tesir rıçağı elden gidirdiler. Türkmenistan'ına adım hukukları boyunca yağdaya olan katnaşığı ütkötmeliyipti. Франциядағы Адам Хукуклары Лигасы, Human Rights Watch, Адам Хукуклардың Халқара Федерациясы, Серхесіз Репортерлер Құрамасы, француз һәм белекі Европа хөкүмәтләрне Түркменстанның президентының шу ашақтағы ишләре ерне етермегіне аяқ диремәге чакырыпты. Әхли сиясы тұссоғлары һәм вуждан етерлеріні азатлыға чықармақ. Сиясы әхінлер білен түрмелерді сақланыян тұссоғларың әхлісінің ешіне серетмек бойынша умумы милли ачық процесс құрнап, оларың анық таңыны кескетләп, қазапыл дараманың пидасы олынлары компенсация кепеллендірмек. Студентлерин, граждан активистлерин ва оппозиция вакиллеринин карындашларынын харакет азатлыгыны кийдирен чаклендирмени ятырмак. Активистлери, жемгечилик курамаларынын агзаларына, журналисттери ийдерленмелерден коркман эркин ишлер реалий мүмкүнчүлүк төрөтмөк. Карашсыз сыйынчыларга, хусусан Бирлешен Миллеттер Урамасынын сыйынчыларына юурду. Шол саны түрмөлөрү барып билмеги үпчүн этмек, чүнкү алар Түркмөнстанга бармак үчүн рухсат алмагын зарурдугун тыярлар. Ineşi meselelerin fonunu Türkmen prezidentinin viziti başlandı. Havar serişteleriniň maglumatyna görä, bu temalardan barbir gutulup bolmajagyna göz ýetiren Gurban Uluberdi Muhammedow öz beýannamalaryny Sapar Murat Niýazowyň gazaply awtoritar dolandyryşyndan soňky döwür Türkmenistanyna adam hukuklary bilen bagly ýagdaýda käbir gowlaşmalaryň bardygyny mälim edipdir. Bu arasynda medpugatyň diplomatlar seslenmelerine görä, Türkmenistanyň hem Fransiýanyň prezidentleri Евросоюз билен Туркменистан арасында адам хукуклары темасы боюнча диалогун давам этишине канагаттанма билдирдилер. Шол диалог юрттагы реал жагдайга нахил таасир этирер. Юрдун жөнөкөй граждандары кайсыдыр бир нетижелери качан дуяр деп постсовет дөлөттөр боюнча эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлыйар.
Ощутят ли какие-то результаты рядовые граждане Туркменистана и когда?
Hormatly dinleyijiler, kommentariýada aýdylan pikirler elbetde awtoryň özüne degişli. Türkmen habar serişdeleri Türkmenistanyň statistika boýunça döwlet komitetiniň başlygynyň we ornbasarynyň işden aýrylanyny habar berýär. Eýsem statistika komitetiniň ýolbaşçysynyň işden aýrylmagyna näme sebäp boldy? Aslynda statistikanyň jemgyýetdäki rolu nämeden ibaret? Bu arada Moskwada habarçymyz gödelin taýýarlan seýini dinläýin.
Türkmenistan'ın statistika komitetinin işindeki tahkik kemçilikler varada maglumat berilmedi. Özna otunda kevir sençiler garaşsızlık yıllarında statistikanın yurtta olup geçen siyasi iktisadi prosesleri hakikatten daşlaştırmak funksiyasını yerine getiren idara örülüp, hatta iradın hakiki sahne işlerinde yurtta olayan tevigi betbakçılıklar ve yol hilakçılıkları önce maglumatlara çenli yaşırılıp gelinenliğini belli yerler. Türkmenistan önce bilermen Artyom Olunyan'ın pikirine göre statistikanın yürüdülüşü önce post-sovet Төрүндө орношан тежрибелер юрташууна ченле давам эдер.
Нормальной статистики в том смысле, как мы привыкли её видеть в других странах.
Белек юртларда болшуялык кадалы статистика түркмен саны жок дегенди. Муну көрмөк үчүн юрдун ыла саны, чыгмал ресурслары сенага терезеси боюнча статистиканын жүрүдүлүшүнө фин этмек жетерлик.
И по демографии, и по сырьевым ресурсам, и по промышленному производству.
Türkmenistan'ın ilat sanı boyunca çap edilen en soňky resmi maglumatlarda ýurt ýylatynyň 6,786,000 adamdan ibaratdygy aýdylypdy. 2006-njy ýyldan soň Türkmenistan'ın ilat sanı barada yerli habar beriş serýeşdelerinde maglumat berilmän gelýär. Şol bir wagtda soňky ýyllarda Türkmenistan'da köpçüligiň dikkatine getirilýän resmi sanlar ozalky ýyllara garanda belli bir derejede köpüldi. Hususan büdjet işgärleriniň ortaça aýlyklarynyň, pensiýalaryň we beýleki sosial töleglerini mukdaryny, guruluşy obýektleriniň бахатына ва кәбір дәшәр юртлы компанияларының Түркменстанда малашырян проектларының нырхына дегішлі сандыр, өнкісіна ғаранды хас көп берілер, юрт бюджетіне дегішлі кәбір мағлуматлар ва юрдың ұмым ұқтысады өсіші, хем пудықлайын өсішінің депкіні барады хем көркізіцілер көпчілігі ел етерлі. Емаресми көркізіцілер есасында юрдың хақиқи яғдай барады, шуын күнәченлі нетейзі чықарып болмайанлығыны хем сенсілар айдарлар, мұның себебіне Түркменстанның өнкі ресмесі Нур Мухаммед Ханамов шері düşündürer.
Мен бір мәселе кетірейін. 2009 жылы мартың аяғынан елің соңына ченні Түркменстанның тебегі ғады сатылмады. Ғад сатылмаса да, geçen yılla bize ötüş plançı değildi. O ne ahili oluyor? Bücretin 70-80% gaz satılıp şoğunluğun dolarlıya miktarı.
Kedirki vakti köpçülüğü kızıklandırıyan emma resmi taydın mağlumat berilmeyen uğurların arasında hususandı medicinani, şolsandı yokunç keseller, veç, spit, hem neşekeşlik kulan bağlı yağdayı Türkmenistan'ın yaşayıcılar ağzayarlar, yurdun gaz ve beylikli tebiği baylıklarından geliyen girdeyiciler ve onların sarp edilişi hem köpçülükte soruq dörediyen meselelerin bir olup duruyor. Түркменстанда бу урларга тегишли маалыматлар эмне үчүн берилмейер? Артем Улунянын сөйлөрүнө көрө, кээбир статистик маалыматлары дөөлөт сыры болуп турар.
Прежде всего то, что, конечно, ряд статистических данных является государственным секретом или государственной тайной.
Кээбир статистик маалыматлар көп жерде дөөлөт сыры катапланыр. Эмма Түркменстанга керек келенне тутуш статистиканын дөөлөт сыры болуп турганы барда пикир дөрөйөр.
Кани государственной тайной является практически вся статистика.
Нур Мухаммед Ханамов статистика маалыматларының көпчілігі ел жетерлілігінің чекілендірілмегі юрттағы проблемаларын үстіне яшырмак мақсадына көніктірілер деп белгілер.
Ол Ниязов дәуірінен қалған кесел. Нем үшін десеңіз, о дәуірде Ниязов Түркменстанның баштап болуымыз әрі. Біздің һәмме адамыз гүләле үрлік. Таш төрегіміз жақына қоңшылары ченні, шолар ялы ервет кесел, йоқынсы кесел бар болса, шодаттары ченні бізде жоқ. Biz şeyle bir kovu yaşayar, benim yurdumuz şeyle bir kovu yurt, hiç bir evet keserler bizde yok deyip şunu yani yalan çözülen öz özlerini köşeştiriyorlar hem halkara cemiyete bizim yurdumuz gülale vurluk deyip ayıpça koyuyorlar.
Nur Muhammed Hanamov problemanın üstünü yaşırmaklığın yağdayı hasım ağırlaştır yanlığına ünsü çekti.
Neşe keşli halk görümüzü. Ol gaytap eyleki devletlerden beter ahirin Türkmenistan'ın yağdayı. Bu yerde çok gizlecek olup ya adamlar öz korkusuna, öz sağalarının çok kekelini gizler. Asık değerler gizli doktorlara ertip kutulacak olup isteyen hareketleri. Bu zatlar dine yağdayı erbetleştiriyor ahirin. Utanıyan olsan adım çıkmaz ya nimetten ananim edip oluyor bu zatlar. Dünyada yetinleyen zat praktika. Ulu практика варына Европа дәүләтләренә мал күрсәк.
Артем Улынян юрты статистиканың йөрәдүлше ва статистика мәгълүматларының көпчелеге өчен ел ятерлелеге ясасында юртларның ачыклыгына баха берилгәнлеген белгеледи.
Открытый статистика это принцип развития демократии в стране, поэтому именно по этому факту
статистиканың ачыклыгы юрты демократияның өсүнең принципы булып турыр. Шуның өчен бу фактор ясасында юрттак протестлар барыда нәтиҗә чыгарылар. Юрдың сиясәт ягъдайына баха берилгәнне дә статистиканың ел етерлегеннән уралыр. Себабы җәмгыятьнең ачыклык дәрәҗәсен һәм күрсәтәләр.
Подчёркивающий степень открытости общества.
Дип Артем Улунян әйтте.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Москвада хабарчымыз көтәрелгәнлегендә
Түркмен фанды бизнес эдиян аял гыйдлар үчүн зарур шарттар жетерликми? Эйтем оган саалы динанларын бизнес этмек үчүн мүмкүнчүлүгү барбы? Түркмен фанын оба жерлеринде жашаган динанларын социал турмушу нахили? Шу ве бейлик темалардан таярланган маалыматтар, сөхбөттөштүктөрү диңлемек сезеңиз динан дүйнөсү программамызды тушумуздан кечирме. Программа хептенин чаршенбе күнү Ашхабад вакты менен акшам 20 саат 5 минутта, 21 саат 35 минутта, пенсенбе күнү эртен 8 саат 5 минутта эфирге кетет.
Кеплер алаатлык радиосу. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň häkimet çalşandan soň ýylatyň internet el ýeterliligi giňedi. Köp adam internetli boldy. Bu ýagdaý Türkmenistanyň dünýä açyljagy baradaky umyt arzuwlary suglaşdy. Şol wagtda Türkmen hökümeti internetiň düşmanlarynyň arasynda görkezilýär. Bu ýagdaý Azatlyk radiosynyň internet saýatynyň Türkmenistanly okuwçylarynyň öňünde hem käbir kynçylyklar döredýär. Aşgabatlı Alijan Döwletow bu ýagdaý barada biziň adat.com internet saýtymyzda bir makala ýollapdyr. Şol makalanyň gysgaça mazmununy Gunç Gereden dinleýin.
Täzil gijeti Aşgabatda ýerin ýrananyny ertesi gün iýlin soňuna töregimdäkilerden eşitip galşym ýaly adat.com saýtynyň türkmen sanyny 26-njy ýanwarda bloklanandan hem geçildim. Solun tekhar bilen dükkana baryar kam qoňşym öňümden çykyp adathabar.com-un düýünden bäri bloklanandygyny aýtdy. Qoňşymyň sözlerine men haýran galdym, çünki saýta düýün özüm giripdim. Ýöne şonda da qoňşyma belli bir jogap berip bilmedim. Şol gün wagtda internet kafe bar gördüm. adathabar.com-a arkaýyn girdim. Dil kursum tamamlanandan soň ýerden öňümden çykan qoňşymyň öýüne baryp Oňa çalyşdyp çatma ýykmaly däligini aýtdym. Ol bolsa maňa öz kompýuterini açyp internete girip özüniň aýdylanyň ýalan däligini suwut etmekçi boldy. Ol sayt açylmady. Goňşymyň Explorer açyp adresi güni adathabar.com diýip ýazmagyna geň almakdan ýana agdyma tas uçuk gaýnapdy. Aho, biýdip kim adathabar.com-a girýär diýip men oňa azgyrlanmy duýmany galdym. Soňra men goňşymy öz usulum görkezdim. Şundan soň sayt problemasy açyldy. Goňşym meniň bu usulyma haýran galdy. Türkmensany ýaşyr internetiň hyzmatynyň ürjedip peýdalanýarlar. MTS-iň internet hyzmatlarynyň soňky döwürde el ýeterli bolup başlamagy türkmen ýaşynyň arasynda internetden peýdalanýarlaryň sanyny juda arttyrdy. Ýaşyr dürli saýtlar bilen gyzyklanýarlar. Şol sanly adathabar.com bilen hem. Soňky döwürde ýaşyryň arasynda bu saýta bilen gyzyklanma gün geçdikçe artyp başlady. Saýtda ýazylan objektiw materiallara ýaşyr öz kommentariýalaryny ýazyp aktiwlik görkezýärler. Ýöne ýaşyr adathabar.com saýtyny diňe proxy serwerleriň üstü bilen girýärler. Munun hem sebäbi bolar, käbir kişileriň näme üçin bu taýda girdiň diýip sowaly özlerine beräýmek mümkinçiliginden gaçmak üçin şey diýerler. Proxy server saýtlary internetden peýdalanjyny girýän saýtyna bukup salýar. Şonuň üçin hem Türkmen.com-un käbir saýtlary bloklanandygyna garamadan proxy serwerleriň üstü bilen bloklanan saýtlaryň islenigine girmek bolýar. Proxy server saýtlary bolsa internetde juda köp. Diňe Google-un özünde proxy saýtlarynyň 30 000-den gowragy bar. Google proxy server diýip ýazan wadyňy müňlerçe usul hödürlýär. Google-lan başga da internetde ýene ýüzlerçe gözlek motorlarynyň bardygyny hem gepin gerisine görä azak geçsek artyk bolmasa gerek. adathabar.com saýty bloklarlaryň maksady türkmen ýaşlaryny bu saýda girip alternatif informasiýa çeşmesinden kesmek islapdylar. Ýöne olaryň islän dady amala aşmady. Çünki bu saýta girýän ýurdun geljek bolan progressiw pikirli ýaşlar proxy serwerleriň üstü bilen ýene girmeklerini dowam etdirýärler.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly Alijan Döwletow'un Türkmenistan'daki internet kıyınçılıkları aradaki makalasının kıyıskaça mazmununu dinlediniz. Bu makalanın doğruluğunu adathabar.com'dan okap bilersiniz. Türkmenistan'ın internet, mobil telefon hizmetlerinden peydalanayanların barka köpüleyenini kaydılıyor. Koloydu Aşgabat'tan bu meseleyle bağlı yeni bir tədil geldi. Altın asır mobil telefon aragatnaş kerhanası öz hizmetler için nırhları arzanladıptır. Bu arada Aşgabatda kavarçımız Murat Kurbanın verecek kurulumunun ilerleyin.
Birinci fevralan başlap, altın atır mobil telefon arağatnaşı kerhanası öz hizmetler üçün nırfları arzanatlı. İndi altın atırdan çıkış canlılar üçün köyünü pullu 500 mana, denominirlerin pullu 10 tengi. Şehir ve şehir arağatnaşı ulgomlu çıkış canlılara 1 minut üçün 600 mana, denominirlerin pullu 12 tengi tölümeli. Şeyde de video can hizmetini hem hüdürleyendik vardı billeş verdiler. Giriş ve çıkış video canlılar 1 minut üçün 1000 manat ya da denominirlerin pullu 20 tengi. 3G internet narıkı hem giyirlerini varada bu billeşte aydılıyar. 3G arkalı GPRS hizmetine biriktirilme üçün 25 manat denominirlerin pullu 5 manat tölümeli. 1 GB malumat üçün tölü 350 manat denominirlerin pullu 70 manat. Bu narık häzirlikçe MTS-iň hödürleýän şeýler hyzmatynyň narhyndan çala arzan. Ýene de bellemeli zat, o da öňkü narhda janlar 10 sekunddan soň narhlandyrylýan bolsa, indi 4 sekunddan narhlandyryp başlanýar. Elbetde göräýmäge 10 sekund hiç saat ýalyken bolmagy ihtimal ýöne müşteriler öňler şol 10 sekundyň dowamyny maňa jaň et ýa-da plan edip çyk diýip ýetişýärler. Käwirler bolsa bir näçe ýerde iýlerini jaň edip aýtjak wagtlaryny hem aýdyp ýetişýärler. Bu ýagda ýene de bir gelek türkmen sanly mobil telefon ara gatnaşygynyň nyrk taýdan entäk eletirli däldi nur görýär. Finçler alternatorun öz nyrklaryny aşak düşürmegi bilen onuň müşterilerini sanynyň artmagyna getirýär diýip çaklaýarlar. Emma onuň konkurenti MTS-iň hödürleýän hyzmatlarynyň fiilinin hem de müşterilere hyzmat edişiniň altyn asyrynkydan gowdugyny iýleşlerimi aýdýarlar. Aşgabatda iýleşimi nazar hem altyn asyryň müşteriler bilen işleýişiniň gowşukdygyna diýip şeýle diýdi. Müşterilere hyzmat etmekde MTS öňde bar ýa. Bu kompaniýanyň ofislerine baranyňda özüňi han ýaly duýarsyň. Gynansakda altyn asyryň işgärleriniň öz müşterilerine garaýyşlary Sowet döwründäki çalymdaş edýär. Olar müşteri elmidama mamla diýen prinsip bilen işlemeýärler. Garaz bu edaranyň menejment ugry pes. Bazar ykdysadyýatynda müşteriler bilen işläp öňermekliň isrenlik bir biznesiň şowly bolmagynyň kepili. Elbetde häzir türkmen mobil ara gatnaşyk bazaryny yeterlikli konkurensiýanyň bolmagyny artyn asyryň bu kemçiligi onuň işine entäk ödeýän täsir etmeýär diýip nazar sözünjemledi. Finçlaryň belleşleri ýa-da türkmen informasion tehnologiýalarynyň bazarynda häzirki wagt Orsiýadyň MTS kompaniýasy öňde barýar. Mälim bolýaly bu kompaniýanyň müşterileriniň sanynyň 1,5 milliondan geçendigi barada birki aý mundan ozalyp habar berilipdi. Gergelen aýsak türkmen informasion bazaryna 3 sany kompaniýa hereket edýär. Olar altyn asyr mobil telefon döwlet kompaniýasy, Türkmentelekom döwlet kompaniýasy hem de Orsiýadyň MTS kompaniýasy. Türkmen sanaky informasion tehnologiýa arkaly hödürlenýän hyzmatlaryň fiilinin pesligini hem de giyin eylat köpçülüğüne dolu eletirli bolmadlarının sebepleri sinçiler bu pudokta dörödülen emeli monopolyalardan görüyorlar. Yerli sinçi bu arada şeyle dedi. Bizde informasyon bazar dolu farmerlenen o. Hazır ki hareket edilen kampanyalar emeli dörödülen monopolyalar. Adalatlı konkurensi bolmansan bizde informasyon teknolojiler arkalı hüdürlenen hizmetlerin fiili de pes eylat köpçülüğüne hem eletirli değil. Doğru MTS öz müşterilerinin sahanının artýandygyny aýdýar. Meniň özüme bu kompaniýanyň hyzmatlaryna dolup peýdalanyp bilem o. Ören wajyp bolaýmasa mobil telefonumdan jaň edem o. Gymmat bolýar. Internet hyzmatynyň hem bahasy gymmat hem de hili pes. Elbetde türkmen informasion bazary liberal bolup, onda başga da firmalar bolsa, onda bu ýagda ýitgärdi. Bu urda biziň türkmen telekeçilerimize hem işlemäge mümkinçilik döretmeli. Sebäbi ara gatnaşyk ulgamy, strategik ähmiýetli pudok. Bu pudok daşary ýurt kompaniýanyň dol monopoliýasyny bermeklik döwlet howpsuzlygyna hem depe getirmäge ihtimal diýip yerli sinç aýtdy. Döwlet emeli monopoliýalar arkaly objektiw informasiýa almakda hem senzuranyň döredýändigini käwir sinçler belleýärler. Hususan internetdäki türkmenistan barada informasiýa berýän käwir saýtlaryň blokirlenýändigini ýeldeşlerimiz aýdýarlar.
Hormatly dinleýijiler, Aşgabatdan Murat Gurbanyň dinlediňiz.
Türkmen sanaky we halkara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz, internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathabar.com. Şeýle hem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomoş etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem berlenilen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Habarlar günnelik programmamyň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Urban alyp barýar. Programma Gunç Kere redaktorlyk edýär. Habarlar günnelikimiziň 2-nji bölüginde Eýran we onuň dawaly ýadyra programmasy, Kazagystan hem onuň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna başlyklygy we adam hukuklary barada gürrüň ederiz. Postkommunist sarsgynlary we ýylatyň saglygy Türkmenistanlı bağlıkçılık pudonun ve medisina hizmetinin problemleri var da hem mağlumat vereriz. Sağızlar kesmeden son Allah'ın Radı Rahim'den havarlar dinlersiniz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Tiyadırkların novatdaki tapırını dikkatinde hödürleyeriz. Başta havarların gıysa çaman monulen tanış olun. Dün Prezident Berdi Muhammedov'un Fransiya'ya eden iki günlük safari tamamlandı. Şu gün Özbekistan'ın Premier Ministri Şavkat Mirziyoyev Tacikistan'ın hükümet yolbaşısına gönderen hatında Tacikistan'a kurulan Rakhun Hidroelektrik İstansiyası'nın regiona avandırayan hopundan alada öldürüptür. Şu gün Haga'daki halkara sudunun şikayetleri boyunca sudiyatı Sudan'ın Prezidenti Omar al-Bashir'e karşı genosit ayıplamasını çeyreden dikiltmek meselesine karamaklığa görkezme verdi. İni şu beylik havarların doğrulak malmoluyla tanış olun. Dün Prezident Berdi Muhammedov'un Fransiya'ya eden iki günlük resmi safarı tamamlandı. Safarının ikinci günü Prezident Berdi Muhammedov Fransiya'nın Premier Ministri François Fillon ile gepleşik geçirdi. Paris'in Matignon köşkünde geçirilen bu gepleşiklerin ayıdı bilen olsa iki taraflayın hizmettaşlıkları boyunca dokumentlerin toplumuna gol çekildi. Bu gol çekilen ilalaşıkların hatarını iktisadi hizmettaşlık boyunca Türkmen-Fransız hükümet ara komisyasını yürütmek. Şeyle hem medeniyet, mağarif, ilim ve teknika boyunca hizmettaşlıkları yolu koymak yali meseleler boyunca da ilalaşıklar var. Bundan aşarı Türkmenistan'ın Medeniyet ve Teleradyo Gepleşikler Ministerliği bilen Fransiyanın Medeniyet ve Aragatnaşık Ministerliği muzey işleri boyunca hizmettaşlıklar var arada da ödara ilalaşıkı gol çektiler. Bu gol çekişlikte varalarına gidi bilen ödara yüllenme hem kabul edildi. Şu gün Özbekistan'ın Premier Ministri Şavkat Mirziyoyev Tacikistan'ın hükümet yolbaşçılığına gönderen hatında Tacikistan'a kurulan Rakhun Hidroelektrik İstansiyası'nın regionu avandırayan hopundan alada bildiriptir. Özünün bu resmi hatında Özbekistan'ın Premier Ministri ağız suğuna yetmezçilik duyan ve yerlanmaları bilen yüzbeyi zor geleyen bu regionu Şeyli Ulu Hidroelektrik İstansiyası'nın kurulmağının hoplu tebii helakçiliklere getirip bilecektiğini belliyaptır. Tacikistan'ın hakimiyetleri Sovyet hakimiyeti yıllarında düğü tutulan bu hidroelektrik istansiyasının kuruluşunun yurdun ilatını elektrik enerjisi bilen üpçün etmekte ulu rol oynayacaktığına diyarlar. Şun Haga'daki halkara sudunun şikayetleri boyunca sudiyası Sudan'ın prezidenti Omar al-Bashir'e karşı genosit ayıplamasını çeyreden dikiltmek koyun meselesine karamaklığa görkezme verdi. 2009 yılın martında şu Haga Sudu'nun prokurorları Sudan'ın prezidentine yurdun Darfur regionunda genosit ve insaniyete karşı cinayetçilik işlerini amala aşırmakta ayıplama bildirip Sudu'a yüz tutuptular. Yine Haga Sudu'nun sudiyaları iş onunla prezident Omar al-Bashir'a genositte ayıplama bildirme üçün esasların yeterlik değerli varada karar çıkarıptılar. Halkara prokurorları Sudu'nun bu kararından şikayet sudiyalarına arz ettiler. Haga Sudu'nun şikayetleri boyunca sudiyası Erki Korula, Haga Sudu'nun geçen yılki çıkaran kararında genosit cinayetini kesitlemek boyunca çaktan aşa yukarı standartların ve talapların koyulunluğunu belledi ve Sudan'ın prezidenti Omar al-Bashir'e karşı genosit boyunca çiğdeden iş kodolmağına görkezme verdi. Çun İran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad öz yurdunun uranı baylaştırmak işlerine daşar yurtlarıyla hizmettaşlık etmeye tayyardığını aydıp çıkış etti. Birleşen Milletler Uraması özünün sonku talaplarını İran'ın öz uranını daşar yurtlarda baylaştırmağını şart edip koyuptu. Yine İran Şuşakasiyen'de bu talaba boyun olmağını geldi. Ama yurdun prezidenti Ahmadinejad şunki çıkışında pes derecede bayilaştırılan uranı daşar yurtlara yollap onu 20% teorevi bayilaştırmak meselesinin İran için hiç ili probleme değerliğini notadı. Kevrgun vatar yurtları şoltanla orta etilen Amerikanın Birleşen İstatları hem İran'ın prezidentinin bu beyanatını hoşarlık gülen kabul ettiler. Yine Birleşen İstatların resmileri Tehran'ın burada resmi beyanat gülen BMG'nin atom agentliğine yüzlenmeliğini malum ettiler. Şun Pakistan'ın Demirgazı Kunmatarınakı Dir rayonunda yol arasında koyulan minanın patlamağı neticesinde adından 10 tegore adam şoltanla 3 tane Amerikan eskeri hem öldü. Pakistan'ın Harbi İşlerinin Metduat Sekretari General Adhar Abbas, kıyılar için teyde kurulan mektebin gol oyununa yüz veren bu patlamada 3 tane Amerikan eskerinden daşarı yine 3 çağanın hem de bir yerli eskerin ölenliğini tasdikladı. Malumata göre bu patlama Harbilerin Ulu Kolonnosu'nun teyde açılan bir mektebin yanına gol oyulan vakti yüz veriptir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağıdın bu havarlarından kabirler ile tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatinize yetiren Allah'a emanet Rahim.
گپلیر عدالتلیق رادیویی
گرچه که من بدیم بشونم ببرن مشکلی واقعا نداره
ایران این اوران با ایلشترمه اوچون تصاری یورده ای ورمه تاین نغنه ایدیار خوارلر گنلو پروگرامنامدن اکنجی بولون شو تیمدن راشلارد
I believe that promises are meant to be kept
یوروپا ده خوبصدلک و خدمتتشلک قرامسی قداغستانن باشلکلوگن قطلیار یونه بی یوردن اوز آدم خوکلار یاغدین کم قولندرمون اسلیار
And I have every expectation, Mr. Minister.
Şeýle de programmamyň dowamyny pasowet sarsgynlar hem ýylatym taglygy boýunça geçirilen almarlyklaryň netijeleri bilen tans eder.
So one could not say that there is in fact any relationship between privatization.
Türkmen lider golaýdy, ýurdun bağlyçylyk pudawyna kemçilikleri tanqyd etdi. Eýsem bu ýurda öňüwdüşlik bolmagy üçin näme edilmeli? Bu arada levaplı bağlı spesialistinin fikirlerini eşitiririz. Şeyle de programımızda sağlık kılmatı. Hususanla tiz kömük kulluğu arada yurt içinden malumat veririz. Tolkunlarımızdan ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Prezident Mahmud Ahmedinejadynny Eýranyň öz al baýlaşdyrylan uranyny has köp baýlaşdyrma üçin daşary ýurda iýermäge taýýardygyny aýdýar. Bu Eýranyň ýadro programmasy bilen bagly aldalaryny azaltmak üçin BMK tarapyndan edilen talapdy. Habarlarda aýdylmagyna görä, bu täzelik Eýranyň pozisiýasyny uly ýitgeşmäniň bolanlygyny görkezýär. Eýran resmiýleri öň metduwatda daşary ýurda uran iýermek planyny tanqyd edýärdiler. Bu habar bilen bagly giňiş gürlüňi Ak Murat gürgenlendirýärin.
Uran alış çalışı arasında Eyran'ın prezidenti Mahmud Ahmadinejad devlet televizyonuna çıkış etti. Şonu ol Birleşen Milletler Kuramasının arasçılık etmeyi bilen öz devletinin az baylaştırılan uranı daşarı yurda ivermek barada Eyran'ın ovalkı pozisyasından başka görünüşte maglumat verdi. Pes derecede baylaştırılan uranımızı günmatarı ivermekte ve bir neçe ay sonra 20% baylaştırılan uranı iyidine almak meselesine Eyran Eýranyň hiç bir problemi ýok diýip Ahmedinejad aýtdy.
Çäçegi mümkin bedim beşunam beberen müşkeli wagaan nädere. Bäzi bi hudi sarasyda kärdi.
Öz baýlaşdyrylan uranymyzy günmatary bermekde problemimiz ýok. Käwirleri ýersiz goh almaly turýarlar. Biz uran alyş-çalyş meselesini alalyşy gol çekmäge taýin. Biz olara 3.5% baylaştırılan yanıcı verip 4-5 ay sonra olar bize onu 20% baylaştırıp berer deyip Ahmedinejad aytdy.
Çarma payma tülüm kişiyini barımı 20% kumla boğabedi.
Hödürlenin teklif esasını Eyran ödünün pes derecede baylaştırılan oranının 70%'ini daşarı yurda iyi verip onun yerine 20% baylaştırılan oran alar. Şeyle baylaştırılan uranın raketa yarağı üçünlerle ol atom reaktörünü işletmeye mümkünçlük verir. Bu planın maksat yadro yarağı edinmediyali Eyran'ın uran rezervalarını belli derecede pese düşürmekten varat. Eyran orta atom bombasını yasamak baradı ödüne yönkeleyen ayplamanı reddedip geliyar. Ahmedinejad'ın bu çıkışına Birleşen Ştatların ilkinci reaksiyası şeyle oldu. Yani eger Eyranın prezidentinin bu çıkışı Tehran'ın hakiki pozisyonunu anlatyan bolsa, onunla Birleşen Ştatları Tehran'ın Birleşen Milletler Kuramasının Halkara Atom Enerji Agentliğine verecek maglumatına karışar deyip Birleşen Ştatların Milli Hopsuzluk Boyunca Metbuat Vekili Mike Hammer aytdy. Yöne Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Vekili Philip Corley bu meselede Washington kaytadan gepleşige girişmege üns vermez diýär. Korli'nin bu sözleri Ahmedinejad'ın uranı daşarı yurda iverip 4-5 aydan sonra pes derecede baylaştırılan görünüşünün eğrilip getirilmeyi bilen bağlı. Uranın alış-çalışı arasında teklifi bir yılmanın oğul 6 tane güçlü devlet Tehran'ı ödürlebdiler. Bundan oğul Eyran resmileri daşarı yurda iverecek uranın ulu müşverde bulman, ol bölök bölök edilip kişi muktarda iyi verilmeliğini beyan ediptiler. Eyran'ın da Şerişler Ministeri Menur Çermoteki Uran'ın alış çalışının amala aşılacak yeri doğrultuna şeyle dedi.
Eğer ma muallefeye zaman ve muallefeye miktar ru betafahım beresim.
Eğer biz mühlet hemim onun müşver varatını ilalıştır, onu Uran'ın alış çalışının bolacak yeri hakkında gepleşse olur. Bu Türkiye'de olup biler. İran'ın özünde hem amala aşırılıp bilinir. Bizim Brezilya'dır, Japonyalı dostlarımız da bu arada tayyardıklarını məlum ettiler deyip İran'ın da Şerişler Ministri aitti.
Dostane Brezili el amamadığı kerden, akhiren Japonya el amamadığı kerden.
Yadro programı tarafını Birleşen Milletler Kurumasının Hukukçuluk Şurası'nın Tehran'a tədə sanksiye girizmi üçün Birleşen Ştatları basış et yer deyip kəvər havarçıları belli yer. Beyle basış İran'ın vaat utmağa ve hopsuzluk şurada tezi sanksiyaların girdilmeyle bağlı lalışıkları giyiciktirmeye etken sinanışına karşı görülen çare deyip havarçılar aitler.
Hormatlı dinleyiciler Akmurat Gürgünlüğünü dinlediniz. İran'ın Passovet genişliğine geçelim. Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Birleşen Ştatlardaki idaresi Kazakistan'ın bu kuruma başlıklığını kutluyor. Yönünün bu veripedeki işinin neticeli olmak için ölçünlüğe adam hukukları yağdayını yokorlandırmalılığını belliyar. Bu arada geniş mağlumatı Germaniya'da kavarçemiz Aral Pergüç'ten alalım.
Düğün 2. fevralda Washington'a geçen dinlenecekte Avrupa'da Hukukluluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Amerikan bölümünün vekili Alsey Heistengiz 2007 yılda Madrid'de geçen doğuşlukta öğrenin Kazakistan'ın kuruma yol basılığını koldandığını bildirdi. Yönü ol Kazakistan'ın Dışişleri Ministeri Kana Saudabayeva bu kolduğun sol doğuşlukta verilen vaadaların esasında bulunduğunu aitti.
I believe that promises are meant to be kept and I have every expectation, Mr. Minister.
Men berilen vaadaların yerine yetirme için berilendiğine inanıyorum. Cenab-ı Minister, sizin hükümetinizin hem bu vaadalarını Avrupa'da Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kurumasının başnamalarına layıklıkta iş yüzüne geçirmeyi devam ettirirne karışıyorum deyip Peistin'e aitti.
Consistent with OSCE commitment.
56 yurdi ödesini alayan Avrupa'da Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kuruması demokratiya, erkin metbuğat, adaletli saylov ve aldıkların hukukları uğruna iş arparayan bir regional hukukçuluk kuruması. Kazakistan kurumanın gedekleşilip yerine yetirilen yol başlığını 2010 yılda öz üstüne alalveri demokratik reformaları giyirilmek barada birin vaadalarını yerine yetiriyer mi deyip Gülmatar tarafından yakinen sinirleniyer. 2001 yıldan beri Kazakistan hafızlılık babatta Birleşen Ştatların mühim partner olup duruyor. Yönü onun şu çakaçelli geçiren saylovları Gülmatar sinçileri tarafından erkin ve adaleti diyen bahane alınok. 20 yıl veri hakimiyet başındaki Prezident Nursultan Nazarbayev'in güçlü opozisyaya yol verinok. Yurdun Dışişleri Ministeri Saudabayev beren görkezmesine öz yurdunun din erkinliği, medya erkinliği, kanun hakimliği ve suhtların kararsızlığı yali düyüp kımmatlıklara ayratin ehmiyet verecektiğine aitti.
Diskusiyak po pravam çeleveka my hoteli by ishodit iz того, что
adam hukukları hakkındaki çekişmemizde biz medeniyet, adamzat ve yaşayan dünyamızın ilat dürülüğüne dayanayan deyip kımmatlıklardan başlamakçı deyip Saudabayev aitti. Kazakistan'ın önkü demir tutuyunun anırtındaki yurtların arasında bu yol başlığı alan ilkinci yurt düğünü, şol sebepten hem onun bu varadaki üstünlüğünün soğuk uç devrinden kalan anamsızlığı aradan ayırma başarılığına bağlıdığını Saudabayev boyunalli. Kazakistan'ın yol basılık yılının ödünü kuruma ağda yurtların devlet ve hükümet başı tonlarının samitini kurumalaştırmak olup duruyor.
Думаю, что главным итогом саммита это вот мое личное мнение.
Mening pikrimçe samitin esasy netijesi ösüş bolar. Bu mening öz şahsy pikrim. Biz qurama degişli yurtlaryň ýol başçylary arasynda Awganystany sosial we iqtisady saýdan dikeldere siýasy meýil döretmeli. Harbi aspektleriň aladasyny NATO edip ýör diýip Sawdabaýew aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýadaky habarçymyz Aral Pergus dinlediňiz.
Halk programamyzyň nowatak sanyna 4-nji fevralda rak keseline aşy uraşyň halkara ugnu berlenilýär. Bu senem nasibetli rak keseliniň ugnu almak usullary barada gürrüň eder. Revmatizm ýagny gura ağrı keseli barada söhbetiň ilkinji bölümini diqqatiňize getirer.
Käbir ýurtlarda revmatizm termininden diňe boguna golay ýumşak dokumalaryň weýrançylygyny aňlatmak üçin peýdalanýarlar.
Şu temalarda da kızıklanan orta hepten 4-nji gün akşam saat 8:20-de 9:50-de 5-nji gün ýerden 8:20-de efire berjek taýlyk programmamyzy duşuňyzdan geçirmek.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Amerikan alimleri Postsovet respublikalaryna geçirilen hususlaşdyrma bilen ölüm derejesiniň ýokurlanmagynyň arasynda gatnaşyp barady. Awraýly Britan jurnalyna çap edilen ölüm netijeleri gaýtadan warladylar. Olar çap edilen ölüm netijeleriň galp maglumatlara esaslanandygyny aýdýarlar. Bu arada Altyn Amanurdy ýerini berjek gurulmagyny bilýärler.
Britaniýanyň medisina meselelerine degişlerde Lancet jurnalyna ykdysadyýete degişli şok terapiýasynyň ýylatyň saglygyna ýetiren ýaramaz täsiri barada çap edilen maglumat ykdysatçy John Erlene geň aldyrdy. Sebäbi ykdysatçy hut şok terapiýasy ýagny sosialistik ýurtlaryň planlaşdyrylan ykdysadyýetinden bazar ykdysadyýetine geçiş döwründe amala aşyrylan hususlaşdyrmak prosesi meseletini bir näçe ýylyň dowamyna öwrenen alymdyr. Şeýlepde Budapeşte ýerleşýän Merkezi Ýewropa Uniwersitetiniň professory ykdysatçy John Early Lancet jurnalyna çap edilen maglumaty gaýtadan öwrenip, Oxford Uniwersitetiniň barlaglarynyň galp esaslanmalardan ugr alanlyklaryny aniklady. Bu arada radiomda beren interwýusynda ykdysatçy hususlaşdyrmak prosesiniň ýylatyň ölüm derejesiniň ýokurlanmagyna täsir edýändigi barada anyk maglumatlaryň ýokdugyny aýtdy. Şeýle hem ol bu barada bir ýyl mundan ozal çap edilen maglumatyň dünýä metodyna tiz ýaýranyny, bu galp çaklamalara hiç kimiň tanqydy göz bilen garamanyny bize gürrüň berdi. Geçen hepdede bolsa The Lancet jurnaly ykdysatçy John Early-niň geçen barlygy işleriniň soňky netijelerini öz internet sahypasynda çap etdi. Biziň geçen ulmy barlygy işlerimiz ýylatyň ölüm derejesiniň ýokurlanmagynyň ykdysadyýetdäki hususlaşdyrmak prosesi bilen gözsenwüne bagly däliňi görkezdi diýip alym biz bilen söhbetleşigini aýtdy.
So one could not say that there is, in fact, any relationship between privatization and mortality in those countries.
Şeýle hem ol bu barada bir ýyl mundan ozal geçirilen barlygy işlerine ykdysadyýetdäki şok terapiýasy döwrüne köp adamyň işsiz galmak howpunyň ýokurlanýanyny, munyň orta işsiz galan adamyň saglyk ýagdaýyna täsir edip, olaryň ölümine sebäp bolup bilýändiginiň aýdylanyny hemmeledi. Emma alymyň pikirçe, haýsydyr bir prosesa başlanandan soň, onuň ýylatyň saglygyna täsir etmek üçin azynan bir ýa-da 2 ýyl wagt gerek bolup durýar. Şol wagtyň içinde bolsa, hususlaşdyrmak prosesi bilen bagly özgertmeleriň adamlara ýetirýän täsiri gowşaýar. Şonuň üçin ýylatyň ölüm derejesiniň artmagyna hususlaşdyrmak prosesiniň täsir edýändigini anyk aýdyp bolmaz diýip alym berledi. Şok terapiýasynyň täsiri barada Oxford Uniwersitetine geçirilen ulmy barlygy işlerine ýol açlyk eden sosiolog we jemgyýetçilik saglygy boýunça bilermeni David Stackler Parahatçylyk döwründe ýylatyň ölüm derejesiniň iň ýokary bolan wagtynyň hut sosialistik lageriniň dargamagyna gawat gelmeginiň tötänlikden däldigini aýdýar.
The United Nations estimated that in the early 1990s there were 3 million avoidable deaths.
Birleşen Milletler Uramasynyň beren maglumatyna görä 1990-njy ýyllaryň başlaryna öňüň alyp boljak ölümiň sany öňki sanlar bilen deňeşdirilende 3 million adam töwereginde köp bolupdyr. Işi köpli ýaşdaky adamlaryň şeýle köp ölmegine hiç kim garaşmandy. Biziň barlyk işlerimiziň netijeleri şol ölümleriň kommunizmden kapitalizme geçiş döwrüniň strategiýasy bilen baglanyşyklygyny görkezdi.
Rapid approach to building capitalism out of communism.
Emma bir yıl mundan nazar geçirilen ilmi varlığı işlerin neticeleri varada metodda çap edilen maglumatlarda hususlaştırmak prosesinin ilatın ölüm derecesinin yukarılanmağına təsir edilen varada maglumatın neye doğru olanını alim eledi. Iqtisadçı John Earl bolsa öňkü sowet giňişliginde ýylatyň ölüm derejesiniň 1980-nji ýyllaryň ortasyndan ösüp başlanyny aýtdy. Sosializmden kapitalizme geçiş döwrüniň ýylatyň ölüm derejesine ýetirýän täsiri baradaky ilmi barlygy işleriň bolsa, diňe 1990-njy ýyllaryň başy boýunça alınyp barlanyny iqtisadçy John Earl belledi.
Hormatly dinleýijiler, Altyn Amanurdy gyzyny dinlediňiz. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow geçen ayın ayağında geçiren hükümet maslahatına yurdun bağlı kozoluğunu berk tanqid ettik hem kıyıskı oğaz içinde bu pudukta doğam ediyen kemçilikleri düzeltmeyi tavsırdı. Levapta Kavarçimiz mesele ile bağlı yerli bağlı spesialist ile kurulun esasında bir gepleşik tayarladı. Osman halini bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin 29 yanvardaki Meclisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ilatı bağlıq önümlerle üstetmek için yurtta hem meselelerin ve mümkünçiliklerin bağırdığını belirledi. Hem de devlet bağlıq hocalığının başlığından buradaki kemçilikleri kıyıska vakıfta düzeltmeyi talep etti. Bizim sohbette çoğalayan iyileşlerimiz devlet liderinin mesela yerlikli ünsverendiğini aydıyarlar. Öz vaktinde ortaya sokak, bağlıkçılık, bağlık yetiştirmeyi, emeli, senagat esasında yola koymak boyunca yürüyse bilim alan levaplı illetimiz Şerif Vaktisi ile gurur verdi. Prezidentimizin yerlikli belleşi abi, bizde ilatı bağlık, bağlık önümleriyle dolu hükümetme için ehli mümkünçlükler var. Yurt başlıklarımız bağlığın kaloriyalı, peydalı elementlere bay. Adamın, laytada, yaş, organizmin kadalı, ösmeği için bir ordunu belledi. Mesele onun ilat için yeterlik muktarda bulmağını kazanmakta. Tebiri ve emeli soğuk genişliklerinden hazırka avlan yan bağlan muktarı yeterlikten. Onu köpeltmenin ölmesi hastasıyla adını geçen usullarına beyleki yurtlarda toplanan tecrübe dayanmasan hazırki yavrıda yurt başlıkları tarafından önde koyulan vezifeni amala açılıp olmaz deyip Sökbetleşimiz bizim yurdumuzda bağlığı senagat esasında söz yetiştirmeye yeterli bir verilmeyen de güne ait söz niyeni şeyle devam etti. Bu işte temeli su kovdanlarından peydalanmak mümkün. Yurdumuzda unlu kişili su kovdanlarının köylerin ensemesi var. Onların ehli hidrojeniyalı azıklık bağlık östürüp yetiştirmesi mümkün. Bu iş on çatılı bir ulu haracatı da talep eden o. Bağlıkları, misal için, beydeki yurtlarda senagat esasında kalp köp yetiştirilen karp, zağara bağlığını östürüp yetiştirmek için adatık kambiniyelerinin otiğini yeterlik. Bakarda işbirden çıkan, bağlıcaklar yiyen, hiç güzde haritlik derecesini yetiyer deyip sohbetteşimiz. Bu işte husus telekeçiliğe giyin yolu açılmağının maksada layık olacaktı da aydıp sözleyeni şeyle devam etti. Zerur şertlerin bağır yerlerinde yönete bağlı kestirmek için niyetlenen umup olmadık hovdanları denetmeli. Teleketçilere bolda verilip bağlıkların sarp edilecek yerinde östürülüp yetiştirilmeyini kazanmalı. Şey bilse tiz zayılınlayan bağlığı uzak karılığa alıp gitmek zerurluğa arızdan ayrılır. İlaç canlı terli bağlık ülenip çinediler. Tevirus o hovdanlarında da bağlık zapaslarını korak saklamak için zevur çareler görülmeli. Bu işte hünermenlerin maslahatlarına amal edilmeli. Yoksa adamın tevhikata soğutsuz ağrılaşmağının sonunun elbetliğe getirmeyi mümkün. Ahmı Derya Basseyn'in sularında son yıllarda peyda olan yırtıcı varlıkları ağırdı. Bu yerde önlen bağır olan varlıkların kevri görünüşlerinin yitip varmasını muhamsal etmesinde getirmek mümkün. İl içinde yılan balık deyip adlandırılan ol yırtıcı balık, deryada bekre, zararı yağlı balıkların azalmağına getirdi. Balığı östürüp yetiştirmek, cervayet ve düşevintili kurdak. Ol böylece yola koyulanda, halk içinde, devlet içinde katı peydalı deyip sökbetleşmiş sözünün sonunda etti.
Hürmetli dinleyiciler, Levap'ta kavarçayımız Osman Harley'in dinlediniz. İndiki sökbetimiz sağlık kılmatı arasında. Soňky çylla türkmen sanyny medisina, saglyk hyzmaty boýunça hem bir topar gowy işleriň edilenligi, täze-täze saglyk binalarynyň gurulýanlygy aýdylýar. Ýöne ýyl içinde bu edilýän gowy işleriň hödýörini görüp bilmeýänler hem bar diýen habarlar gowşýar. Bu arada yerli habarçymyz Soltanyň Merjek gurulynyň däliň.
Türkmenistan'ın konstitusiyasını tekepilendirilen muht medisina hizmeti doğruluğuna DNL tölüyolu hizmetlere geçti. Dine Masara Lukman'ın hizmeti nesalır için tölüyosuz oldu deyip asavatlı yaşayıcı pensiyoner nefes hatayı sökültesine başladı. Yurtta kurulayan keselhanaların sahanının arttığına, keselhanaların inir tazı encamlarının encamlaştırılayan dana aramızdan şeyle keselhanaların hizmetinin peydalanıp bilen ildeşlerimiz ören asallı olmağında galiyar. İlat üçin el yeterli olmadık keselhanaların hizmetinden dine barcamlı adamlar peydalanıp bilerler. Berlin'deki onkoloji merkezinde, kardiyoloji merkezinde, ene mehri hastahanasında 10-10 beceri alacak bolsan demanerlenen puldan 600 manattan 1200 manata çelli pul tölemeli bolyarsan. Demanerlenen puldan 100 manattan pensiya alayan ildeşlerimiz bu keselhanaların kapısından karamağı da miltedip bilmeyerler deyip ildeşimiz sözünü şeyle devam etti. Yönüke ilatın engüle yapışalası tiz kömenin hizmetinden peydalanmak. Soğuklap kızını götürlenem, kan masası yukarı götürlenem, çağası beyincelik kurenem tiz kömeği çağırıyar. Yönü ol gerekli değer dermanlar bilen dol üpçün edilmeyen tiz kömeğinin nesalara nip az degiyar. Karıştırlık günleri İngvir Ünstü'n düşürülen tiz kömek edarası hedir kıvapta yurdun ehli yerlerinde de, Hazhem Aşkava şehrinde incamlaştırılan tiz kömek masiler bilen dol DNL üpçün edildi. Yönü nesalar tiz kömeğe yüz tutan halatında saatlap karışmalı bol yerler deyip ol doğam etti ve Aşkava şehrindeki tiz kömek merkezlerinin ilata hizmet etmeli masilerini esası işinden soğuk cemiyetçilik çareleri geçirilen yerlere davaralı açışlar bol yerlere uğradiyandıklarını aydıp şeyle vurun verdi. Haysatır bir davaralı açılsa taillik görülüp başlansa tiz kömek masilerinin ağzından ikisini şol yere uğradiyarlar. İyi saat 5-6'da ol yere ertilen mektep okuçularına, studentlere, beylikli idara kerhanadan yığınalayan adamlara gözükçülük etmeli tiz kömekin lukmaları hem iyilden ön varıp taya geçirilen çareler sonlanayansa ol yerde novatçılık çekerler. Novatçılığa koyulayan lukmaları olsa koşmaça hakken tölenmeyer. Artık maç iyi saat üçün sonra dinç almağa ruhsatten berilmeyer deyip nipet ağa aydiyar. Onların esası işinden başka yerlere gönüktürülme olsa tiyil kömege yüz tutyan nesaların saatlap karışmağına sebep bolyar. Günde unası geçirilen çarelere studentleri, mektep okuçularını, edarı kerhanaların işlerini çekmekten taşta durulsa, o yerde uzaklığın novatçılık çeken tiyil kömek masyalarını hem ilatın sağlığı için pedali ulanmağa mümkünçilik dörerdi. Olar nesaklara gerekçe hizmet ederdi. Şeyle de tiyil kömeğin lukmalarını yeterlik muktarda değer dermanlarla üpçün etmeye devlet tarafından ünüs verilse devlet adım çündür diye şağarın yerine düştü. Olardı deyip ildeşimiz sözünün sonunda aitti.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a kavarçayımız Soltan'ı dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytalayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündelik programmamyzy geçirip otaryarys. Onu Pragada studiýadan Ýogşan Anurwan alyp bardy. Programma gowunç gere redaktorlyk etdi. Saglykda galyň.